слухаєте подкаст Громадського радіо.
Обвинувачення Порошенка, справа перша, суд не ухвалив жодного рішення. Що далі? І чому слідчий ДБР дає інтерв'ю, де розповідає про тиск на них? Говоримо із засновником організації State Watch Олександром Лєміновим. На вашу думку, ця заява Корецького, наскільки можна довіряти цим словам і чи не виглядає це як вистава?
Насправді це все давно виглядає як вистава, і мені досить дивно це все бачити, тому що пан Корецький мав бути вочевидь звільнений, як тільки була змінена структура і керівник Державного бюро розслідувань пан Труба. Чомусь Корецького залишили, Корецький вже не перший рік працює в ДБР. І він очолював, він не просто там керівник слідчої групи, він ще був виконуючий обов'язки першого слідчого керівника першого слідчого управління. І лише після того, коли вже змінилася влада, рік тому почалися консолідуватися певні кримінальні провадження, які там, здається, 27 проти Петра Олексійовича, переважна більшість яких сміття. Причому я досить скептично ставлюсь до Петра Олексійовича майже весь період його правління. Між тим, насаджувати і таким чином фактично нав'язувати публічну думку, що він є злочинець через кількість проваджень, ну це трохи нерозумно, це не про верховенство права в країні. Тому маємо те, що маємо. Політична доцільність перемагає верховенство права. І як при Петру Олексійовичу фактично не було краще, так і при Володимиру Олександровичу використовуються органи досудового розслідування у власних політичних інтересах.
От якщо розібратися з цим юридичним сміттям, спробувати його відсортувати, з цих 27 справ, які є, на ваш погляд, справді таким сміттям, яке просто інформаційне сміття, яке тільки для того, щоб в новинах з'явитися і все, а яке має якесь підґрунтя?
Ну, мені здається, всі ці справи, що стосуються реалізації конституційних повноважень президента України, починаючи там призначення суддів, призначення співробітників служби зовнішньої розвідки, так як вони інкримінують склад злочину і втрати для державного бюджету, то це можна було б і не відкривати, і не реєструвати. Між тим у нас в КПК прописано, що після надходження заяви про кримінальне правопорушення або злочин протягом 24 годин має бути зареєстровано відповідне провадження в ЄДМ рейсі до судових розслідувань. Ну, це не зовсім розумна насправді норма, тому що ми всі чітко бачимо, що вона працює не завжди і не так, як воно було придумано. Тому зосередились вони б краще, мабуть, на них ситуаціях, де можуть бути ознаки складу злочину там економічного характеру. Так. Але точно це там не умисна сплата податків 212 по телеканалу «Прямий» і так далі. Дуже багато інформаційного шуму, дуже багато публічних обвинувачень без фактологічних доведень цих звинувачень. Тут більше політики. І знову ж таки, всі ми пам'ятаємо, як підготували підозру ДБР. Тоді ДБР керувалась Ірина Венедіктова. І потім Ірина Венедіктова сама ж цю підозру не підписувала там протягом кількох місяців, допоки звідти не викинули статтю, яка була не підслідна Державне бюро розслідування, була підслідна Національним антикорупційним бюро. Це театр абсурду насправді.
Порошенко казав, що не всі провадження відкриті за заявою Портнова, а відомо, хто ще причетно, хто ще ініціатори відкриття проваджень.
Знову ж таки, я пам'ятаю, що там, здається, Дубінський писав якусь заяву про злочини, яку зареєстрував. Переважно більше дійсно Портновим. Але потім їх почали закривати. Відкривали спочатку за заявами Портнова. Портнов радів. Ми говорили, що там частина з них – це юридичне сміття. Портнов апелював до нас в дуже своєрідному стилі. Ну, я не знаю, це, можна сказати, регіональний стиль комунікації. Після того, як Венедіктова почала реєструвати, то, здається, стосовно призначення суддів Верховного суду, по аналогії, як Портнов, тільки без прохання, вказівки Андрія Володимировича, він уже почав зазначати, що це юридичне сміття. Ну, іншими словами, у нас танці такі, юридичні танці по граблям в українців є типовою ситуацією. Ну, українці мають на увазі там суспільно-політичний сектор. Тому що дивишся і дивуєшся, ніби на чорне-біле говорити не дуже розумно, тобі ще, що всі бачать, що це протилежний колір. Але у нас є такі традиції, і їх чомусь ніхто не хоче відміняти. Але загалом я скажу так, що тут не мова навіть не тільки там в сторону там банку, що вони дають певні вказівки щодо притягнення чи не притягнення кримінальної відповідальності тієї чи іншої особи.
то ще інша ситуація. Таким чином, такими абсолютно безглуздими звинуваченнями, фактично чинна влада утримує рейтинг Петра Олексійовича, і Петро Олексійович залишається там другим найрейтинговим політиком в країні. Хоча б, як я думаю, що якби вони його не зачіпали, то його б рейтинг був значно нижчий. Він би не виглядав особою, яку політично мотивовано переслідують.
Ви в Фейсбуку зазначили, що вам найбільше подобаються справи про кузню на Рибальському та військові замовлення. Чому саме ці?
Ну, мене спитав Лещенко, то я відповів Лещенку, там, що, знову ж таки, треба зосереджуватися на тому, де були держзамовлення і так далі. Але точно не на реалізації конституційних повноважень. Ну, це тотальний абсурд. Просто не всі зрозуміють, хто не юристи. Ну, якби дивишся, і мені от просто цікаво, хто їм підказує ідентифікувати в таких діяннях там, потенційний склад злочину. Ну, а знову ж таки, коли генеральний прокурор записує черговий відеоблог і пропонує нову структуру взаємовідносин між державою та громадянином, що громадянину вручають підозру, він, і цей громадянин користується наданою закон можливістю захистити себе в суді і доводить свою невинуватість. Іншими словами, у нас вже така репресивна машина, Єжовщина, не знаю, 34, 35, 6 рік, як при Сталіні, що маєш доводити свою невинуватість в суді.
Чи можна говорити про, чи варто, вірніше, ініціювати якісь зміни до законодавства, щоб не створювати таких от проваджень, які ви називаєте юридичним сміттям?
Це ніяк не обмежити там законодавчими новелами і так далі. Мені здається, ключова проблема навіть не на банки, він Грушевського там і так далі. Проблема глибше, що всім нам треба дуже усвідомлено підходити 3 рази там за 5 років. На різні види виборів і думати тричі, порівнювати слова зі зробленим, ознайомлюватися з політичними програмами і так далі. Допоки ми будемо обирати таких народних депутатів, які будуть плутати обвинувальний акт з обвинувальним висновком, то це як велосипед з автомобілем перепутати. Допоки ми будемо обирати між старим корупційним і новим недосвідченим, допоки ми будемо на місцевому рівні отримувати кілограм гречки, я не знаю, і якийсь паштет, і голосувати за відвертих покисів, які фактично знищують як комунальні підприємства, так і взагалі місцеве самоврядування, до тих пір ми і будемо жити. Ці всі люди при владі, вони нам не спущені з Москви, їх не прислали з Брюсселя чи Вашингтона. Це люди, які живуть з нами. Вони наші репрезентанти. Власними руками ми їх обираємо. Як наслідок конвертуються от такі от абсолютно безглузді процеси, там починаючи від кримінальних проваджень і закінчуючи всім іншим. Тому що вони формуються через пряму демократію. Всі ці кабінети.
А як ви поясните, якщо більш перспективними є ті справи, про які ви сказали, тобто економічні, чому ж ДБР робить акцент, наприклад, на кейсі з призначенням Сергія Семочка?
Чесно кажучи, це треба у них запитати. Можна запитати у Корєцького, який вчора виглядав, типу, як викривач, а насправді ще при трубі, а персонально Романа Михайловича трубу контролювала Банкова, коли на Банковій сидів Порошенко. І всім все подобалось. І труба брав під козирьок і робив все, що потрібно було. І воювали між собою зі своїми заступниками. Це там 17-й, 18-й, половина 19-го року. Чомусь про це ніхто вчора не сказав, і Корецький виглядає нібито викривач. Ні, молодець вийшов, сказав, окей, супер. 3 місяці тиску, а перед цим тиску не було, політично мотивованих рішень не було, ДБР працював повноцінно, витрачали наші кошти, кошти платників податків класу. Ну, я просто нагадаю, там на нинішній рік 2,5 мільярда гривень. Після секвестру зрізали 500 мільйонів, там залишилось 2 мільярди. Вдумайтесь цю цифру. 2 мільярди. І вони розслідують, що Порошенко реалізував свої конституційні повноваження. Або всім іншим справам, якось ручки криві, щоб довести винуватість. Ну, умовно кажучи, вбивство Кирила Тлявова. Ви ж знаєте, що досі не знайшли зброю, передали справу в суд, і в суді справа може розсипатися. Там, коли поліцейські переясли, стріляли, вбили 5-річну дитину.
Так.
Тому це розповідати, типу, для мене є сенситивним, є кілька маркерних кейсів. Порошенко маркерний, але це політика. Є питання, що стосується життя і здоров'я громадян. І те, як ДБР розслідує відповідні злочини, ну, в мене виникає запитання. І вони обґрунтовані, ці запитання.
Пан Олег Корецький заявив про те, що найближчим часом планує розказати більше пресі. Чи є у вас припущення, яких ще заяв варто очікувати?
Я думаю, що це політичні торги, всі вони один по одному все знають. Корецька як точка входу для інформації в широкий, на широкий загал. Ми чудово пам'ятаємо, як були оприлюднені плівки Романа Труби. Пам'ятаєте, так? Труба спочатку був підконтрольний одній банкові, потім інший банк. Спочатку банкові Порошенка, потім Зеленського. Як наслідок, коли Зеленський прийшов, Труба вже почав відпрацьовувати інтереси Володимира Олександровича. Це все політичні ігри, це все мішура. Нехай вони просто займуться тим, для чого їх створювали. ДБР створювали не для того, щоб переслідувати Порошенка, або там, я не знаю, якусь там Іллю Ківу, умовно. ДБР створювали для того, щоб передати функцію слідства від прокуратури до новоствореного органу досудового розслідування, і щоб цей орган досудового розслідування ще й розслідував повноцінно катування. Нещодавно пам'ятають ситуацію Кагарлик.
Так.
Воно ще вилізе тричі. Ніхто про це не говорить, там ще тричі вилізе, тому що, знову ж таки, ДБР працює через пінь-колоди, як то кажуть. Ну, а ми зосереджуємо свою увагу на тому, що переслідить Порошенка. Ніхто не посаде Порошенка. З такими інституційними можливостями, як має цей орган правопорядку, його не посадять, як би кому не хотілося. А ті злочини, які дійсно потенційні, то це там цілком вірогідно, що підслідність Національне антикорупційне бюро. Дуже недурні люди сидять. Якщо, коли я сказав про економіку, ну, там є дуже круті кейс, дуже крутий в контексті, що складний. Але це не так просто, щоб вони думають, що Порошенко вкрав, я не знаю, 50 тисяч гривень чи 50 тисяч доларів. Це смішно.
Ну, цікаві ваші висновки про те, що насправді все це схоже на театр, в кінці якого буде не посадка Порошенка, а щось інше. От, наприклад, Петро Порошенко заявив, що сенс цих справ – це просто не дати йому перед місцевими виборами подорожувати країною та агітувати за політичну силу «Європейська солідарність». Як би ви оце оцінили?
Я частково погоджуюсь. Одна з цілей, яку переслідує чинна влада, це створити проблеми і, скажімо так, зв'язати руки Петру Олексійовичу для того, щоб він не розгорнув повноцінну політичну кампанію. В той же самий час. Ми ж не живемо в 17-18 сторіччі, правда? І навіть вже не в 20-му, коли по телевізору все показували. Зараз є інтернет. Дуже багато людей сприймають інформацію через призму телебачення, інтернету, радіо. І не є проблемою для пересічного виборця побачити, що політично мотивовано переслідують фактично лідера опозиції. Чинна влада створила чітку нішу, на якій закріпився Петро Олексійович, як лідер опозиції. Подивіться на рейтинг там тієї самої Юлії Тимошенко. Ну, він вже ближче там не до 10%, він спускається вниз. Тому так, дійсно, вони хочуть створити йому проблеми, перепони, але вони його не посадять. Він дуже багато людей, у нього дуже сильна юридична команда. Адвокати не набрані з Білоцківського аграрного університету, випускники. Там дуже грамотні люди. І в нього є гроші для того, щоб в будь-який спосіб уникати відповідальності, навіть там, де реально було вчинені діяння, що тягнуть до складу злочину. Ось і все. Ну, типу, тут двійна стратегія. Одні виграють, інші виграють. Зеленський створює медійний фонд, що він намагається реалізувати обіцянку «Весна прийде, саджати будемо». І в той же самий час і виграє від цього перед своїм електоратом. А Порошенко виглядає перед своїм електоратом людину, яку політично мотивовано переслідують.
Зрозуміло. Дякуємо вам за цю розмову. Олександр Лємінов, юрист, засновник організації State Watch. Говорили ми про те, що стоїть за справами проти п'ятого президента України Петра Порошенка.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.